Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazina dugu hau Jantxakun irratian gaude Donostiako, irrati Euskaldun Librea FM-ko 107.2an, eta interneten jantxakun.comen entzule zareten guztioi, beraz, ongi etorri. Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazinean, larogeita mar minutu erabiliko ditugu, normalen egiten hori dugun bezala, aktualitatea jorratzeko Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Halaxe egiten dugu, aste arte, aste azken eta ostegunero. Eguerdiko amabi terditatiko ordu bitara zuzeneko ordutegia dugu. Gero, urrengo egunetan, hau da, asteazken ostegunta ostiraletan, errepikapenak entzun ditzazkezu goizpartean, zortziretatik, bederatzi terditara. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren Euskal Prentsari errepaso bat emango diogu. Bueno, gaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berrekin eta Euskal Prentsaren errepasorekin hasiko dugu. Esan dugun bezala, Euskal Antzerki topaketen berri ere izango dugu gaurkoan. Ondoren, Txomineko auzoko egoeraz eta Artelekuko eraikinaz hitz egingo dugu. Eta irratsaioa borobiltzeko, agenda kulturala bukaeran, eta aurretikan, aurkezpen musikala gaurkoan ere kapsula taldearen Solar Secrets izeneko disko berria aurkeztuko dugu. Dagoeneko entzuten ari gara bertako kantak, eta esan bezala gaurko aurkezpen musikala, kapsulari dagokio Solar Secrets diska. Gurekin harremanetan jarrine baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 9-4-32-25-23-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22- edizio berria, horrela gure informazio eta emisio guztiak eta grabazio guztiak poltsikoan. Eraman ditzazkezu zure mobilan txukun-txukun. Horretaz gain, ba, kontakturako emaila, zenbait irratxaien grabazioak, notiziak, zenbait deskribapen eta programazioa dabar guzti hori, eta noski gure zuzeneko emisioan zuteko aukera ere eskaintzen dugu, jantxakun.com horriaren bitartez. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 24 ordu emititzen ari gara. Irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta esan bezala dena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko beraz. Hasiko dugu azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin. Eta asteko lehenik eta behin eguraldiaren berri izango dugu. Gutxinaka badirudi atertzen joango dela eguna eta goizean euria izan badugu ere eta oraindik tantaren bat edo beste botako badu ere, arratsalderako ostarteak zabalduko direla espero da. Hala ere, iparraizeak jarraituko du eta modu horretan hemen Donostian temperaturak ez dira 15 gradutik gora ibiliko. Errepidei dagokionez, Usurbilen lurjausi bat izan da N634 errepidean Bilborako norabidean. Iria Zabalen bestalde matxura izan du autobatek N bat errepidean Madrilerako norabidean. Andoainen arazoak N bat errepidean Irunerako norabidean kasu hontan. Eta Deban atzetik jodio autobatek beste bati, istripua beraz AP8an Irunerako norabidean. Irunen bertan ere beste istripu bat izan da, AP8an, Bilborako norabidean. Txartel bakarraren erabilerak izan dituen ondorioak eta sistema honen erabileragatik Donostiari egin beharreko konpentsazioak sorturiko zalantzak direla eta Udal Gobernuaren ustez une egokia da garraio agintaritzaren foroan beste talde batek parte hartzeko. Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra izaniko oposizioaren ordezkaritza handiena duena, Udal Gobernuak Ernesto Gaskori eskaini dio garraio agintaritzan parte hartzeko aukera. Horretarako Nora Galpar Soro titular moduan eta Xier Jaka ordezko moduan garraio agintaritzatik kentzea erabaki dute. Orain Gaskoren ordezkoa zein den erabakitzea faltako litzateke. Eusko Jaurlaritzak foru aldundiekin lortutako hitzarmen baten ondorioz, Gipuzkoako foru aldundiak 18 milioi euroko defizit tartea izango du 2013-rako. Hau da, kopuru horretan zorpetzeko aukera izango du, eta diru hori ekonomia suspertzeko eta inbertsio proiektuak garatzeko erabili ahal izango du. Eusko Alderdi Jeltzalea eta Bilduk lortutako adostasun baten ondorioz etorri da erabakia. Markel Olano, batzar nagusietan, Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramailearen arabera. Eusko Alderdi Jeltzaleak arduraz jokatu du eta oso akordio garrantzitsua lortu du, diru kopuru hori erabili gabe geratuko bailitzateke bestela. Beldur hori izan dute jeltzaleek, Partido Popularra eta Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerraren jarrera ezkorra ikusirik. Hemezortzi milioi horietatik, Donostiak ere jasoko du zati bat. Eneko Goiak aurreratu duenez, hainbat egitasmok dirulaguntza jasoko dute. Eta horrek bultzada garrantzitsua emango dio hiriko ekonomiari. Beste batzuen artean, honakoak dira dirulaguntza jasoko duten egitasmoak. Txuri Urdin Izotz Jauregia konpontzeko 1.000.000 euro bideratuko dituzte. Zientzia eta teknologia arloan Inbiomedek 400.000 euro jasoko ditu. Eta Arantzadik 50.000 euro. Euskara eta kulturari dagokionez, Euskaltzaindiaren Luis Villasante eraikinerako 80.000 euro bideratuko dituzte. Eta Artelekuri 200.000 euro emango dizkiote Santa Teresa eraikina egokitzeko. Azkenik Donostiako udalak ere 150.000 euro jasoko ditu enpresa berriak sortu eta hiriko ekonomia suspertzeko. Yeah. Herri partaidetza oinarri duen kultura politiko bat garatzea beharrezkoa da EH Bildurentzat. Herritarrei galdetzeko beldurra gainditu behar dugu ordezkari politikok, hori esan du Ainhoa Beolak. Lau urtetik behin botoa eskatzeaz gain, eguneroko erabakietan ere herritarren iritzia kontuan hartzearen garrantzia aipatu du Beolak. Herri galdeketak egin behar dira, bai Igeldoren desanexioaren inguruan eta baita beste 11 gairen inguruan ere. Gainera, Igeldoren kasuan herri galdeketa aspaldiko eskakizun bati bide emateko aukera dela uste du Bilduk. Eta Igeldotarren eskaerei bizkarra ematea ez dela konponbidea gaineratu du Beolak. Ildo horretatik kritika zuzena EAJ, PP eta sozialistei bidari die. Bilduren arabera herri galdeketa oztopatzeko zilegiak ez diren bideak erabiltzen ari dira. Batetik herritarrek beren etorkizunari buruz erabakitzeko duten gaitasun aukatu nahi dute, eta bestetik Bilduren arabera gezurretan ari dira datu ekonomikoak manipulatuz eta bozkatzeko orduan erabiliko den prozedura zalantzan jarriz. Beolak argitu duenez, barra koden bidez identifikatuta egongo da bozkatzaile bakoitzaren aukera. Bilduren arabera, arma politiko gisa erabiltzen ari dira Igeldoko desanexioaren kontua eta hori ez da gai honek eskatzen digun ardura mailari erantzuteko modua, esan du Beolak. Zentzu horretan bi eskaera egin dizkie EH Bildu gainerako alderdiei. Batetik, igo daitezela Igeldora, hitz egin dezatela herritarrekin beren argudioak emateko, eta bestetik argitu dezatela azaroren 10-eko emaitza edozein dela ere, Igeldoko herritarren borondatea errespetatuko duten ala ez. Zentzu horretan EH Bilduk argi eta garbi adierazi du erabat errespetatuko dutela herritarren borondatea eta Donostiako udalari naiz Foru Aldundiari ere emaitza errespetatu eta kudeatzeko eskatu die. Dena den Igeldotarrei ere dei egin die Bilduk ondo informatu daitezela, hausnartu dezatela, eztabaida dezatela eta alde edo kontra bozkatuz, baina galdeketan parte har dezatela. Arantza Tapia ekonomiaren garapen eta lehiakortasun sailburua ezkor agertu da gaur Fagor Etxetresneken egoeraren inguruan. Eta agertoki guztietan txarrenerantz goaz, enpresa bat itxiko dutela dirudi esan du. Donostian Adegik eta Kutxabankek antolatu duten gosari batean egin ditu Gipuzkoar kooperatibaren krisiaren gaineko adierazpenak Arantza Tapiak. Gero Mondragon korporaziori Fagor Etxetresnak erreskatatzeko deia egin dio berriz sailburuak. Eusko Jaurlaritzaren zeregina taldeari eta enpresari berari laguntzea, haiekin elkarlanean aritzea da esan du sailburuak, baina taldeak edo enpresak laguntzarik nahi ez badu, Eusko Jaurlaritzak ez du enpresa pribatuaren tokia hartuko. Bideragarritasun plan zehatz eta erreala behar dela esan du Tapiak, baina taldearen beraren inplikazio argi eta zalantzarik gabea ere nahita ezkoa da, haren ustez. Taldearen ustez hori ezin bada egin, Eusko Jaurlaritzak ez du enpresari amaiera hori ematen lagunduko sailburuak esan duenez. Eusko Jaurlaritza MCC, Mondragon Corporación Corporativaren jakinarazpen ofizial baten zain dago, taldea Fagor Etxetresnakentzat funts gehiago emateko prestote dagoen jakiteko. Hori gertatzen ez bada Eusko Jaurlaritzak beste egoera batera garamatzatela ikusirik, neurriak hartuko dituela adierazi du Tapiak. Oinarrizko arretako zentro guztietan mediku euskaldunak aukeran izatea. Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko bigarren planaren zirriborroan idatzita dagoen helburuetako bat da. Lehenengo plangintzak aukera eman zuen zentro batzuetan familia medikua edo pediatra euskalduna aukeratzeko, baina plan honekin erakunde guztiek eskaini beharko dute aukera hori. 2019 bitartean lortu beharreko jomugen zerrenda dakar zirriborroak. 2005 onetsi zuten lehendabiziko plangintza, eta han ezarritako asmoei segida ematera dator agiri berria, sakontzeko asmoz. Lehen plangintzaren xedeak ezartzeko orduan, zenbait gabezia izan direla gerian geratu da horren inguruan egindako hainbat balorazioetan. Osasun zerbitzuko zuzendaritzen liderrego falta antzeman da egitasmoen inguruan, eta pazienteen osasun arreta euskaraz izatea bermatuko duten zirkuituak ez direla eratu ere salatu dute euskalgintzako eragileek. Gabezia horiei aurre egin nahi die testu berriak, kanpo zein barne harremanak euskaldundu nahi ditu. Bide horretan zirriborroan proposatu da esaterako baldintza proposak dituzten zerbitzu edo unitate guztietan euskara lan hizkuntza gisara hartzea. Bestetik, lehenetsiko da herritarrenganako hurbiltasun handiena duten zerbitzu eta unitateetan eta biztanle euskaldunen dentsitate handiena duten horietan eragitea batez ere. Horrek zenbait erietxe helburu espezifikorik gabe laga ditzakela eta testuan jarri dute plangintza garatu ahala ospitale guztiek euskarazko arreta bermatuko duten espezializate medikoen eskaintza zabaldu egin beharko dutela. Herritarrei euskarazko arreta zirkuitu osoa ziurtatzea da helburua. Planaren asmo berri nagusietako bat gaixoei buruzko dokumentuekin lotuta dator. Pazienteen osasun ibilbidea laburbiltzen duen dokumentua, historia klinikoa hain justu, L-Biz idazteko formulak zein izan daitezken sakon aztertzea proposatzen du. Hartara ildo horretaran aurrera urratsak eginez joateko asmoz. Azken aldian osasun arloko profesional askok egin dute odol analisiak euskaraz ere helaraztearen alde, eta aurrerago beste dokumentu osatuagoak ere euskaraz lortzeko lehen urratsa izan daitekeela nabarmendu dute. Plangintza honako ardatz nagusien inguruan arilkatu dute, hainbat neurri proposatuz. Kanpo harremanak, barne harremanak, lidergoa. arkupe sistema jarriko litzatekeen errepidetan ibilgailu arinei bidesaria kobratzea baztertu du Gipuzkoako Diputazioak eta adierazi du ez dukela oztoporik egon behar oposizioarekin akordio bat lortzeko. Eusko Alderdi Jeltzaleak ordea proposamena baztertu egin du eta arkupen sistema aldatzeko eskatu. Etxegaraten kamioientzat bidesari bat jartzea hobetsi du. Bueno, eta kirolari dagokionez. Liga atzo hasi zela iruditu arren 10 jardunaldi joan dira dagoeneko. Lehiaketaren erenera llegatzeko ez da asko falta, beraz. Eta balantze moduko bat egin da Realak demoraldi hasiera txukuna egin duela bai ez da daiteke. Horixa adierazi dute behintzat lehen mailara igo geroztiko zenbakiek. Izan ere 10 partida jokatuta 13 puntu ditu. Jagoba Arrasotek entrenatutako taldeak eta soilik 10 gol kontra. Zenbaki horiek baino hobeak topatzeko 2010-2011ko denboraldia jo behar dago, alegia Martin Lasarteren garaira. Orduan 16 puntu eskuratu zituzten 10 norgehiagokatan, egun baino 3 gehiago. Azken bi denboraldietan baina Philippe Montanierrek eskutik ez zituzten hainbeste puntu lortu. Iazko sasoian 10 eta orain dela bi berriz 8. Hortaz, sasoi honi begira ere, badago baikor egoteko arazorik. Valentziari eta Almeriari irabazi ondoren ligan hirugarren garaipena jarraian lortzeko aukera proposatu gaur Realak Valladoliden. Irabaziz gero sailkapeneko goiko postuei begira jarriko litzateke Jagoba Arrasateren taldea. Hori bai, ez du lan erraza izango, izan ere Inigo Martinez ez dago deialdian, aldakan min duelako eta atzean utxune garrantzitsua utziko du, ziurrenik Jon Ansotegik beteko du haren lekua. Baliteke 11koan beste aldaketaren bat egotea eta Carlos Vela hasieratik aritzea, Gonzalo Castroren kaltetan. Valladolid konfiantzaz gainezka dago. Joan den astean Rayori 0-3 irabazita. Espainiarrak bi jokalari garrantzitsu gabe ariko dira erasoan, Manucho eta Óscar González.
Was alright.
Mugaritz jatetxeko Andoni Luis Aduriz sukaldari donostiarrak Las recetas de mi casa izeneko bere azken lana aurkeztu du. Destino argitaletxarekin. Erraz egitekoak diren 100 errezeta daude liburuan, erabiltzaile guztien eskura dauden teknika eta osagarriekin. Pausos, pauso azaldu ditu errezetak eta eskema eta taula bidez lagunduta daude. Gaur egungo testu inguru eta garaietara moldatu ditu errezetak. Berak esan duenez, nire azken liburua Daniel Inerariti filosofarekin idatzi nuen, agian inoiz argitaratu dudan libururik zailena izan da. Liburua aurkeztu eta gutxira lagun batek idatzi zidan, liburu asko gustatzu zitzaiola esateko, baina kritika txiki bat egin beharra zuela liburuaren inguruan. Esan zidan gaur egun goi mailako sukaldariek gure alegina nabarmentzen dugula, baina irudimen esparruan alegin handia egiten genuela ere, baina gaineratu zidan batzuetan ahaztu egiten genituela produktuak eta horien ekoizleak. Hori horrela buruari bueltak ematen hasi nintzen, berak esan duen ez eta pentsatu nuen agian arrazoia zeukala kultura bultzatu behar genuela eta janari tradizional eta osasuntxuari buruz asko etzekin jendeari pista batzuk eman behar zitzaizkiola. Horrela sortu zen liburu hau idazteko ideia. Irribarretxu agertu da argazkilariekin zuen itzordura, baina bere begira da sakon eta iluna edonor ikaratzeko modukoa da. Fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astera etorri da Luis Tosar aktorea. Aritz Moreno donostiarraren Korera film laburreko protagonista da. Igandean aurkeztu zuten Morenoren lanberria eta gaur, barkatu atzo, arratsaleko postetan ere, proiektatu zuten Espainiako film laburren lehiaketako beste lanekin batera. Richard Corben komikigilearen Terminated komikian oinarritutua, justizia bere kabuz egitea erabakitzen duen herri baten patua erakusten du filmak. Iñaki Irastorza eta Paco Sagarzazu aktore donostiarrak ere agertzen dira filmean, Nafarroan bardeetan filmatu zuen Morenok Kolera film laburra. Europako fantasiazko eta beldurrezko film laburren urrezko Melies sarirako hautagaia da bere azken obra. Baita ikusleen sarirako, nazioarteko epaimaiaren sarirako, Espainiako film labur honenaren sarirako eta gazte epaimaiaren sarirako. Beldurrezko astearen epaimai ofizialak 8 puntu eman dizkio Kolera film laburrari. Ikusleek 6,27 puntu eta beldurrezko astearen epaimai gazteak 6,14 puntu. Xavier Etxaniz Rojok Sirena Hotsak liburuaren aurkezpena egin du gaur goizean. Bere 5. ipuin liburua da, Erein argitaletxearekin argitaratu du, eta 4 kontakizunek osatzen dute. Matxu Pitxu, Akelarreak, American Way of Life eta Sirena Hotsak. Lau historio, lau bidaia, iragana eta oraina. Maitasuna, helduen arteko maitasuna, euskal gatazka eta hirugarren adinekoen goraberakoak. Gogoko dituen gai horien inguruan aritu da Etxaniz Rojo berriro ere bere historiak idazterakoan. Lau ipuinek ez dute zerikusirik ere euren artean, baina guztiak Etxanizek errealitatean bizitako momenturen batetik abiatutakoak dira. Idazleak orain arte argitaratutakoarekin alderatuz, ipuin luzeagoak dira. 181 orritan lau historio idatzi baititu. Nire idazkera aldatu eginda, historioak luzeagoak dira eta orain ezustekoak beste modu batera idazten ditut. Traman bertan, aipatu du egileak aurkezpenean gaur goizean. Bi urte inguru eman ditu Donostiako Antiguako Villa Alegria eraikinak aurren irribarrea entzun gabe. Utsik zegoen bizigabe eraikin berria egin eta aurre eskola leku zaldatu zutenetik. Egoera horren jakitun ziren Antiguako gazteak eta auzoan gazten topaleku izango zen gune baten beharra da gogoan hartuta, eraikina erabiltzeko baimena eskatu zioten Donostiako udalari. Abian jarri berri zuen udalak auzoak eta herriak Donostia indartzen programa. Eta han egin zuten proposamena. Duela 15 egun onartu zuen tokiko batzordeak aurre eskola zena gazteen esku uztea. Eta horrekin batera, sortzen ari zen txantxarreka gaztetxeak bizia hartu du. Ibilbideak ordea ez dira oztoporik gabeak izaten eta txantxarreka gaztetxeari iritsi zaio lehenengoa. EAJ, PSOE eta PP-ren arabera, Villa Alegria eraikina ideologikoki udalarekin bat egiten duten gaztei eman zaie. Lokalaren beharrean diren gainerako elkartei nahita kasurik egin gabe. Erabakiarekiko desadostasuna azaltzeko Naiara San Pedro gazteria zinegotzia gaitzesten duen mozioa aurkeztuko du oposizioak biharko osoko bilkuran. Txantxarreka gaztetxeko kideak ez daude ados oposizioaren iritziarekin. Ander Arregi da gaztetxeko kideetako bat eta azaldu du prozesu baten ondorio izan dela Villa Alegria eraikina bereen esku uzteko erabakia. 8 hilabetetan proiektuaren izaera egituratu eta eraiki dugu. Udalarekin eta auzotarrekin egindako bilera irekietan. Orain arriskuan ikusten dute lortu berri duten gaztetxea. Eta horregatik protesta egingo dute bihar, bulebarrean, Donostiako gainerako eragileekin batera. Arratsaldeko 6:30. Erakutsi nahi diegu ez dutela arrazoirik. Gazte asamladarekin batera Antiguako aisialdi taldeak, dantza taldeak eta jai batzordeak ere parte hartzen du txantxarrekaren kudeaketan. Eragilena ez ezik auzotarren bilgune ere bada gaztetxea. Lantaldeetan antolatzen gara eta koordinazioan parte hartu nahi duten guztiei zabalik gaude. Euskal Herriko Unibertsitatearen kapunsetik gertu dago txantxarreka eta ikasleen parte hartzea sustatzeko ekintzak antolatu dituzte. Eta guztien eragina igartzen da egitarauan. Datorren hilean esoterako dantzen tailerra emango dute eta aurrez egin zuten bezala bizikleta konpontzeko lantegia berriz egingo dute. Zinema asteburuak ere antolatuko dituzte. Larunbat honetan bestalde, Peter Beresford idazleak argitaratu duen Irlandar langileria eta beren askapen borroka izeneko liburua aurkeztuko dute. Arregiren arabera, argitaletxeak berak agertu zuen liburua txantxerrekan aurkezteko interesa. Eraikina erabili nahi duen orori ireki dizkiote ateak eta antolakuntza errazte aldera, helbide batzuk sortu dituzte. Bizia eman berri dioten gunea da txantxerreka, baina dagoeneko auzoan piztu dute zeresana. Pozik dago jendea eta bizilagunei bereziki beti azaltzen diegu gaztetxe barruan egingo duguna. Yeah. Bueno, eta gaurko Euskal Prentxaren errepasoa amaituta dugula, goazen berriro ere errepidei begira jartzea, arazo desente ditugulako inguruan. Idiazabalen gasoleoa isurita dago ene bat errepidean Madrilerako norabidean. Zarautzen AP8an arazoak Bilborako norabidean. Tolosan ere gasoleoa ene bat errepidean Irunerako norabidean. Eta beste horren beste itxaso ondon, gasolioa ere ene batean Irunerako norabidean. Bueno, ba, jarraitzen dugu eguerdiko hotxa magazinean, hortxe atzekaldean, kapsularen Solar Secrets lan berria geroxago aurkeztuko dugu, baina orain goazen Azpeitia aldera, Euskal Antzerki topaketetara. Oraindik oholtzara iritsi gabe dauden arren, ikusmin handia sortu duten bi obra eskainiko dituzte Euskal Antzerki topaketek aurtengo ekitaldian. Le Petit Théâtre de Pain, Arte Drama eta Deja Vu Pampin laborategiaren Hamlet eta Bada Teatroa konpainaren Tragana Ru. Azpeitiko Sorea Zu antzokian izango dira biak. Azararen bian Hamlet, Luzon, Lapurdin izango duen estreinaldiaren biharamunean, azararen behatzian Tragana Ru erabateko estreinaldian. Horrez gain, denetik izango da jaialderen aurtengo egitarauan. Itziar Elias, EASE, elkartetxaren koordinatzaileak adirazi duenez. Aurrentzako ikuskizunak, antzerki profesionala, antzerki alternatiboa, antzerki amaterra, denak batzen dituen topaketak izango dira, eta hori oso aberatsa da. Edozein adinetako publiko guztiarentzat izango dira aukerak. gustu guztientzak. Bihar hasiko dira topaketak Gabrielen lekua sentikariarekin eta azararen 17an amaituko Dardar produkzioak konpainiaren eta zer bi obrarekin. Azpeitiko udalak antolatzen ditu Euskal Antzerki topaketak EAZ-eren laguntzaz, eta Euskaraz egiten den antzerkiaren isla bat eskaintzen dute urtero. Aurtengoa, 31. aldia izango da Azpeitian. Jende asko biltzen dute, ez Azpeitikoa bakarrik, baita inguruko baileretatik eta kanpotik datozenak ere. Leku polita da, bai antzerkia egiten duenarentzat, bai antzerkia gustatzen zaionarentzat. Sarreren salneurria 5 eurokoa izateak ere lagunduko du giroa sortzen. EAZ-ek Azpeitian du egoitza eta beti nahi izaten du zerbait berezi antolatu Azpeitiko topaketen barruan. Aurten antzerki eskolen eguna antolatu du elkarteak. Antzerki eskolei leku bat egiteko, Eliasek azaldu duenez. Antzerkia egitera iristeko aurretik egin beharreko barruko lan hori jende gutxik ezagutzen duela iruditzen zaigu, eta gure asmoa da antzerki eskolen lana plazaratzea. Azaroren 3an goizean ordu eta erdiz antzerki eskola bat muntatuko dugu. Baiarako antzerki eskolei egin diegu deialdia bereziki, eta adin guztietako parte hartzaileak izango dira. Antzerki eskolak zer diren erakusteaz gain, eskoletako ikasle zein irakasleen arteko topagune bat sortzearen nahi du EAZ-ek. Antzerki amaterrari dagokionez, azaroak 14ean zeonda taldearen mikrouina 9 Azpeitiko gaztetxean. Azaroak 15ean Itzurungo uinak taldearen zaharrak berri 9 Soreasu antzokian. Azaroak 16ean Azpeitiko emakumeen antzerki tailerraren dena berriz bueltatzen da 9 Soreasu antzokian. Azaroak 17ean Dardar produkzioa konpainiaren eta zer bi 6 Soreasu antzokian, eta azkenik urriak 31, azaroak 12 eta azaroak 13 eskola antzerki emanaldiak goizeko 11 eta 3 Soreasu antzokian. Hori antzerki amaterrari dagokionez, egitarauari dagokionez, urriak 31an Gabriel Aresti Kultura Elkartearen Gabrielen lekua 9 Azpeitiko Soreasu antzokian. Azaroak 1ean Ika taldearen Hitzak besterik ez 9 Soreasu antzokian. Azaroak 2an Le Petit Théâtre de Pain arte drama eta Deja Vu Panpina laborategiaren Hamlet 9 Soreasun ere. Azaroak 3an antzerki eskolen eguna goizean plazan Patata Tropikala taldearen Mendiko Altxorrak 6 Soreasu antzokian, aur eta helduentzat. Azaroak 8an Txalo konpainiaren 3 9 izango da Soreasun. Azaroak 9an Bada Teatroa konpainiaren Traganarru estreinaldia izango dena 9 Soreasun, eta azkenik azaroak 10ean Markelin taldearen Areazko Ipuinak 6 Soreasu antzokian, aur eta helduentzat. eta ordu bat aterditarako iru minutu eskas. Falta direnean aurrera egingo dugu, gaurko bigarren gaia jorratut. Oiolako txominenea uzoragoaz. Inguru horiek eta bereziki artelekuren eraikina zitze egingo dugu segidan. Artelekuren eraikina bota ez dezaten borrokatu gara. Eta auzoarentzako ekipamendu edo azpigitura moduan gera dadin. Gabezia handiak ditugu alor horretan eta uste dugu aukera paregabea izan daitekela eraikin hori auzoarentzat, kultur, kirol eta aisialdi gune bihurtzeko. Txomineneako lanberri auzoelkarteko kide Igor Martinek eta Moises Albarok hitz horiekin azaldu dute artelekuren eraikinaren etorkizunaren inguruan bizilagunek duten kezka eta ezinegona. Eraikina datorren urtean geratuko da utxik. Bota behar badute esan dezatela zein asmorekin, aurkez dezatela plangintza bat exigitu dio udalari Martinek. Izan ere aurrerantzean ere txominenearen ikur izan dadin nahi dute. Udalak hasierako asmoari eusten dio. Uste baitu uholdeak gertatuz gero arriskutsua litzatekeela eraikinak zutik irautea. Arteleku 1986an jarri zuten martxan eta garaikideen gune moduan. Urteetan biltegi elektriko bat izan zen eraikina. Kultur eta arte garaikidearen egoitza edo aterpe bihurtu zen. Imanol Murua zen orduan Gipuzkoako kultura diputatua. Muruak harreman estua zuen Jorge Oteiza eta Nestor Basterretxea eskultoreekin. Haiek halako zentro bat sortzearen garrantzia nabarmendu zioten urteetan eta haien gomendioi jarraituz bultzatu zuen proiektua Muruak. Artista garaikideek lan egiteko eta esperientziak partekatzeko gune bat izatea nahi zuten. Eta hala izan da, 27 urtez. Orain ordea aldundiak artelekun eskaintzen dituzten zerbitzuak leku zaldatuko ditu. Izan ere, uholdeak saihesteko Donostiako udalak egin asmo dituen hirigintza moldaketen ondorioz, eraikina bota egingo dute. Hala, dantzagunearen egoitza Errenteriako lekuona okindegiaren eraikin berritura eramango dute. Eta gainontzeko zerbitzuak Donostiako Santa Teresa komentura. Penatuta daude horregatik auzotarrak. Egia da artelekuk auzotik askoz harago ikuspegia izan duela, eta guk auzorako bakarrik. Alde horretatik elkarlanean aritzeko aukera mugatua izan da. Baina jende askok, txominenea ezagutzen badu artelekugatik da. Hori beti eskertuko diogu adierazi du Albarok. Gainera, haren esanetan jende desente ekarri du auzora. Hemengo saltoki eta tabernei mesede asko egin die. Zerbait eskatu diegunean ere beti lagundu digute. Guk ere lagundu diegu behar izan dutenean. Adibidez, ia zuoldeak izan zituztenean azaldu du Albarok. Harremana beraz, emankorra eta estua baino adeitsua izan da. Eraikina aurrerantzean ere kulturari eta aisialdiari lotutako gune izatea nahi dute lanberriko kideek, baina kasu honetan auzorako. Zentzurik ez du hainbeste aukera eskaintzen dituen eraikin bat botatzea, eta orube huts batean geratzea. Egoera ekonomikoa ez dago horretarako, eraikina duela 10-15 urte berritu zuten, oraindik urte askotan erabili daiteke. Albarok gogorarazi du balio handiko eraikina dela. Jende askok behar bada ez du jakingo, baina hemen liburutegi handi bat dago, Donostiako handienetakoa. Ulertezina litzateke hori ez aprobetxatzea. Egin beharreko obrak oso gutxi izango lirateke. Aurrealdea garbitu eta gelaren batean egokitzapenak egitearekin nahikoa litzateke. Gune nagusiak bigarren pisuan jarrita ez dago oldi arriskurik, zehaztu du Martinek. Azpigituretan dituzten gabezia kontuan hartuta halako eraikin bat aprobetxatzea ikaragarria litzatekela esan du Martinek. Mesede handia egingo liguke auzoa bizi berritzeko. Kexu da Martin, auzoak dituen azpigiturekin. Horretan ere hirugarren mailako auzo bat gara, naiz eta zergak berdin ordaindu utzita gaituzte. Halako zerbitzu gehienak zentrora edo beste auzo batzutara eramaten dituzte. Egun, kulturetxe moduan erabiltzen duten lokal bat eta kirola egiteko pista bat dira gauzak antolatzeko dituzten gune bakarra. Kulturetxea aurrentzako ludoketa moduan erabiltzen dugu batez ere. Hitzaldiak, tailerrak, ikastaroak eta bar antolatzeko txiki geratzen zaigu. Beti utzi behar izaten dugu jendea kanpoan. Gero eta gauza gehiago antolatu nahi dituzte, baina ezin dute. Pena da, gauzak antolatzen ditugunean auzoko jendeak primeran erantzuten baitu, adierazi du Albarok. Kirola egiteko pista ere nahiko kaskarra da. Kirola egin nahi badugu, kasurik gehienetan mugitu egin behar izaten dugu. Festak ere pista horretan antolatzen ditugu, baina euria eginezkero arazo handiak izaten ditugu. Ekipamendua konpontzeko ere ez dute dirurik. Kulturetxeko kristalak erdi puskatuta daude eta ezin ditugu aldatu. Obra handi bat egin behar duguan, baina ez dugu dirurik. Beraz, uste dute halakoak antolatu alizateko balia dezaketela Artelikuren egoitza eta han kultur eta aisialdi guneak jartzeko. Horrek eskaintza handiagoa eta erakargarriagoa egiteko modua emango liguke. Arago joan da, zergatik ez antolatu Donostiako ekitaldiren bat hemen, guretzat handia alizateke esan du Albarok. Egiten duten eskaria gainera ez da soilik Txominenearentzat. Donostiar guztiak aprobetxatuko lirateke hau kultur eta aisialdirako ekipamendu gisa erabiltzeaz. Albarok eta Martinek nabarmendu dute aukera hori lantzen hasiko direla. Ekarpenak, proposamenak eta iritziak biltzeari ekingo diogu, eta ikusiko dugu bizilagunek zer behar duten. Auzoaren etorkizuna gazteak direla kontuan hartuta prozesu horretan parte har dezaten nahi dute Albarok eta Martinek. Gazteetan erabeentzako ekitaldiak antolatzeko ditugu zailtasun gehien. Pena da kulturaz gozatzeko auzotik kanpo joan behar izatea. Hori dela eta animatzen ari gara parte har dezaten. Urrengo urratsa erakundeekin hitz egitea izango da. Eraikina berez Aldundiarena da, baina hirigintza plana udalak jarriko du martxan. Beraz azken hitza udalak izango du. Eraikinaren mantentzea eta abar bere gain hartu beharko luke. Eta hori onartzea zailagoa izango da. Ez dut uste Aldundiak arazorik jarriko liekenik, ez genuke istea ulertuko. Artelekuren eraikina botatzeko asmoan atzera egitea ez dela posible uste du udalak. Auzoaren maila igota, eraikina bakartuta geratuko litzatekeela nabarmendu du udalak, eta horrek are gehiago handituko lukela han uholdeak izateko arriskua. Dena den plana aprobetxatuz, txominenean ekipamendu berriak jartzea aurreikusten du. Oraindik ez dute horri buruz auzotarrekin hitz egin. Hitz egiten dutenean, erabakiko dute zein azpigitura jarri. Gipuzkoako diputazioak esan du udalaren hirigintza plana bete besterik ez duela egin. Txomineneko bizilagunek beti bizi izan dira uholden mehatxupean. Urumea ibaiak gainezka egiten duen aldiro arazo ugari izaten dituzte. Azken uholde larriak duela bi urte eskasi izan zituzten. 2011ko azaroaren 6an, urak dozenaka bizilagunen etxeak hartu zituen, baita Artelekuren egoitza bera ere. Donostiako udalak Txomineneko hirigintza plana azkartzea erabaki zuen orduan. Aurten bertan hasi dira plana garatzen. Uztailaren 9an Antzieta berri baserria bota zuten. Helburua auzoa uholden arriskutik babestea da eta haien ondorioz etxea galdu zuten bizilagunei etorkizun hobea eta ziurragoa eskaintzea. Kaletz, Planak auzoaren maila 3,5 metro igotzea aurreikusten du. Horretarako behar duten lurra autobus geltokiko obretatik aterako dute besteak beste. Datorren urtean hasiko dira horretan. Behin lurra jarrita 6 hilabete beharko ditu egonkortzeko. Beraz ordura arte ezingo dute bestelako lanekin jarraitu. Ehunka etxe bizitza botatzea aurreikusten du planak, baina baita berriak egitea ere. Zehazki 1300 eraikiko ditu udalak. Horietatik 106 auzoko hainbat familiarentzat izango dira, gehienak uholdeen ondorioz etxerik gabe geratu direnentzat. 181 salmenta librekoak izango dira, 130 tasatuak eta 120 babes ofizialekoak. Hasiera batean 935 eraikiko dituzte eta martuteneko espetxea botatzen dutenean gainontzekoak. Udalak eramango du aurrera etxe horiek eraikitzeko proiektua, baina ikusteke dago zein izango den Eusko Jaurlaritzaren esku hartzea. Parte hartuko balu, proiektua azkarrago egingo litzatekeela uste du udalak. Ondo bidean urtea amaitu aurretik jakingo dute zein den Jaurlaritzaren asmoa. Oposizioak salatu du proiektua atzeratzen ari direla Donostiako udala eta Eusko Jaurlaritza, eta oraindik ez dela argitu etxebizitzak dauden lekuak desjabetu diren edo ez. Planak jasotzen duen beste berritasun esanguratsuenetako bat, Ibai parke bat egitea da, duela aste batzuk onartu zuten proiektua eta 11 erakundek esku hartuko dute. Parkeak pareta moduko bat izango du eta inguru berdea urumearen ura jasotzeko gune moduak geratuko da. Hala, uholdeen arriskuak saihestuko dira. Inguru berde horretara iristeko beste 5 bide egongo dira. Eta asmoa da, bisitariak ara iritsi ahal izatea posabide batzuen bidez. Bide gorri bat ere egongo da. Kristobaldegiko komentuaren inguruan, berriz, aurrentzako astialdi gune bat eraikitzea izango litzateke asmoa. Bueno, bagoazen gaurko aurkezpen musikalaz hitz egitera. Horretik esango dugu itxaso ondoan istripu bat izan dela, N bat errepidean Madrilera konorabidean, eta Errenterian matxura izan duela autobateka P8an Bilborako norabidean. Gaurkoan aurkezten dugun diska, Kapsula taldearen Solar Secrets da. Bilbon bizi diren argentinarra hauek ja urte dexente dara matzete musika munduan. Taldea, Martin Guevarak sortu zuen gitarrista eta os abeslaria dena. 80. hamarkadaren bukaera. Bere hasierako taldearekin Europan bira eginda Bilbon aritu zen. Gero bueltan Koni Dutxez ezagutu zuen eta bera da taldeko basujolea gaur egun. Elkarrekin Judoka diskoa grabatu zuten. Eta bian Kapsula lana akalaratu zuten. Tartean ere Songs and Circus diska atera zuten. Rising Mountains baita ere. Eta Iban Julianekin ere elkarlanean disko bat kaleratu zuten. Iban Julian Richard Hell and the Boybots taldeko musikari izan zen. Duela bi urte Bekore disketxarekin In the Land of Silver Souls disko atera zuten. Eta orain Gaztelupeko Hotsak disketxaren eskutikan LP eta CD formatuan Solar Secrets lan berria atera dute. 10 abesti dauzkagu bertan. Eta ekoizlea Tony Visconti izan da, baita ere taldeko gitarrista eta buru den Martin Guevara bera. Liburuzka psikodelikoarekin ere musikarekin bat eginez. De formatoa 10 kantekin dator. Aipatuko dugu ere kanta guztiak konposizio propioak direla, beraz Kapsularen abestiak dira hemen dauden 10 abestiak. Informazio gehiago eskuratzeko kapsula.com webura edo irubebikoitza.otsak.com Gaztelupeko Hotsak zigiluaren web horrira jo dezakezu. Bueno, agenda kulturalera joko dugu You Cannot Blame izeneko abestia entzunez. Gogoratu kalean, beraz, Kapsula taldearen Solar Secrets lana dagoeneko ja eskuragarri daukazu. Hortxe kapsularen kantak eta aurrera egingo dugu, denbora gutxi daukagulako agenda kulturalari tartetxo egiteko. Getarian gogoratu gaur, The Mob, Frau eta Gaitze talde joko dutela 8:30 Gaztetxean. Itzaldi dagokionez arrasaten Bridget van der Beckeren muskuluak afaltzeko novela aztertuko dute, gaur kulturaten 8:30. Koldo Izagirrek Parisen bizi naiz poema liburu berria aurkeztuko do bihar goizeko 11:00 Donostiako liburutegiko Mandas aretoan. Zautzan Arantxa Urreta Bizkaiaren Hiru Mariak novela aztertuko dute gaur 8:30 liburutegian. Ikusentzunezkoetan Iosono Li gaur 7:30 Basteron andoainen. De Juan Bushwick Diaries gaur 7:30 Artelekun eskainiko dute. Ikusentzunezkoi dagokienez. Elgoibarren La Tierra Prometida Gus Van Santen filma bihar Herriko Antzokian goizeko 9:30. Eta ordizian, bos kamera apurtu gaur 8:30 Antzokian. Agenda kultura bukatzeko ondarri biragoa zipuin saioa Lupe Lekuonarekin gaur 6:00 Zuloaga etxean. Bueno, honen bestez, gaurko agenda kulturala bukatuta irratxaren amaierara goaz. 12:30 hasi dugu, eguerdiko hotxa magazinia buntxu-buntxuan eta eguneko berriak aipatu ditugu, lehenik eta behin ondoren Euskal Prentxari errepasoa eman diogu, eta bizpairu gaire jorratu ditugu gaurkoan. Euskal Antzerki topaketak aipatu ditugu, Azpeitiaren izango direnak. Eta Txomin auzoko egoera eta bereziki arteleku eraikinaz hitz egin dugu gaurkoan ere. Ondoren kapsula taldearen Solar Secrets disko berria aurkeztu dugu irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzun ditugu eta eman ditugu ere diskaren inguruko zenbait dato. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Gurekin harremanetan jarren ebaduzu hau da gure telefono zenbakia 9:32, 35, 25, 23. Irubi, 2, 5, 2, 3. Eta bestela interneten sartu ezkero txantxakun.com web horrian topatuko gaituzu eta antxe daude gure programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, zenbait irratxoien grabazioak, zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere streaming bidez eta baita ere noski txantxakun mobile gure mobiletarako aplikazioa. Erres, zure mobilean txantxakun irrati guztia eraman dezakezu aplikazio horrekin sartu web horrian eta deskargatu txantxakun mobile gure aplikazioa. Eguerdiko hotxan magazinea aste arte aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12:30 ordu biak arte eguerdi partean, baina errepikapenak urrengo egunetan entzun ditzazkezu. Goizeko 8:00-9:30. Dena prest, beraz gaurko eguerdiko hotxa magazina amaitzeko bihar osteguna hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko hotxa magazine berri batetan. Ordura arte mila esker entzuli izan zareten guzti guztiei eta egun politxe izan dezazuela. Ondo segi, agur!